Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Փոփոխված սահմանադրության հեղինակները փորձում են բացատրություններ տալ երկու օր առաջ ներկայացված նախագծի դրույթների շուրջ հանրության գլխավոր մտավախությունները վերաբերում են ընտրական և պետական կառավարման համակարգերի գրեթե ամբողջական վերաձևմանը։ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնավարման ավարտից հետո ազգային ժողովի նախագահ չի դառնա, պնդում է Դավիթ Հարությունյանն, արդյոք սա նշանակում է, որ վարչապետի լիազորությունների կտրուկ մեծացումն ըստ նոր սահմանադրության արվում է հենց Սերժ Սարգսյանի համար։ Ինչ կտա Հայաստանին Իրանի դեմ պատժամիջոցների վերացումն, արդյոք առանց արևմուտքի հակազդեցության երկկողմ ծրագրերը վերջապես կսկսեն կյանքի կոչվել։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ավստրալական կայքում այսօր հրապարակվել է տեսանյութ, որտեղ պատկերված է, որ մեկ տարի առաջ արևելյան Ուկրաինայում 298 մարդու կյանք խլած մալազիական ինքնաթիռի անկման վայրում անջատականները զարմանում են, որ ինքնաթիռը քաղաքացիական է։ Եվրամիության արտաքին հարաբերությունների և անվտանգության հարցերով բարձր ներկայացուցիչ Ֆեդերիկա Մոգերինին հայտարարել է, որ ինքնաթիռի անկման մեղավորները պետք է կանգնեն դատարանի առջև և պատասխանատվության ենթարկվեն։ CNN-ին տված հարցազրույցում Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն համաձայնություն է հայտնել ինքնաթիռի անկման գործով տրիբունալի ստեղծման կապակցությամբ։ Երեկ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վաղաժամ և անարդյունավետ էր որակել տրիբունալի ստեղծման առաջարկը։ Պետրո Պորոշենկոն պնդել է, որ ինքնաթիռի անկումը չէր կարող լինել առանց հարևան երկրի բարձրագույն քաղաքական ղեկավարության ուղիղ հրամանի։ Վերջին մեկ օրում Դոնբասում վիրավորվել է երկու զինծառայող, հայտարել է Ուկրաինայի նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչ Անդրի Լիսենկոն և ավելացրել, որ իրավիճակն առավել սրվել է Լուգանսկի շրջանում վերջին շաբաթների ընթացքում, առաջին անգամ ըստ պաշտոնյայի գրոհայինները օդուժի 3 հարված են հասցրել ուկրաինական դիրքերի վրա։ Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը Բունդեսթագին կոչ արել հավանության արժանացնել Հունաստանին օգնություն տրամադրելու երրորդ փաթեթը։ Այսօր Բունդեսթագը հրավիրել է արտաերկրից Հունաստանի տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման անհրաժեշտ 85 միլիարդ եվրո հատկացնելու հարցի քննարկման նպատակով։ Հունական բանկերը կրկին կբացվեն հուլիսի 20-ին, հայտարել է ֆինանսների փոխնախագահ Դմիտրի Մարդասը, ավելացնելով, որ քաղաքացիները կարող են կատարել բանկային գործարքներ, փոխանցումներ, սակայն դեռևս կպահպանվի բանկոմատից օրական 60 եվրո ստանալու վերաբերյալ սահմանված կարգը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Ջոն Քերին օգոստոսի սկզբին կայցելի Պարսի Ծոցի արաբական երկրներ, այցը կապված է Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ կնքված համաձայնագրի հետ։ Վրաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտարարությամբ Ռուսաստանից պահանջել է ազատել Զավթաս տարածքները։ Հայտարարությունը պայմանավորված է Ցխինվալիի տարածքում երկու օր առաջ մեկնարկած ռուսական բանակի խոշորամասշտաբ զորավարությունների հետ։ Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկանն է։
Շնորհակալություն Անուշ, շարունակում ենք թողարկում է, և այսպես երկու օր առաջ Արդարադատության նախարարության պաշտոնական կայքում հրապարակվեցին փոփոխված սահմանադրության նախագծի առաջին 7 գլուխները։ Դրանց հրապարակումից հետո հանրության շրջանում առավել հաճախ հնչող հարցը մեկն է, որն է լինելու Սերժ Սարգսյանի տեղն ու դերակատարությունը պետական կառավարման կատարյալ վերաձևման արդյունքում ծագող այս համակարգում։ Շատերը, ծանոթանալով երկրի հիմնական օրենքի նախագծին, կարծիք են հայտնում, որ չնայած Սարգսյանի նախկին հայտարարությունները, միևնույն է, ամենազոր վարչապետի պաշտոնը, որին անցել են նախագահի գրեթե բոլոր լիազորությունները, ստեղծվում է հենց Սերժ Սարգսյանի համար։ Ի վերջո, ինչ է անելու Սարգսյանը 2018-ից հետո, այս հարցն է բարձրաստիճան հանրապետականներին ուղղել իմ գործընկեր Հովանես Մովսիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը 3 երեկոյան հանրապետական կուսակցության խորհրդի նիստում հայտարարել է, որ սահմանադրական փոփոխություններից հետո չի պատրաստվում զբաղեցնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը։ Այս մասին 3 լրագրողներին տեղեկացրեց կառավարության աշխատակազմի ղեկավար նախարար Դավիթ Հարությունյանը։ Ավելի վաղ Սերժ Սարգսյանը բացառել էր, որ կհավակնի նախագահի կամ վարչապետի պաշտոնին, ինչից հետո ընդդիմադիրները պնդում էին, որ նա ցանկանում է խորհրդարանի ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել։ Հանրապետական Դավիթ Հարությունյանի խոսքով նոր սահմանադրությունը իշխանությունների վերարտադրության հետ կապ չունի։
Առիթներ եղել են, երբ ինձ դիմել են, ասեմ, ինձ կարծոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չի ենթադրվում, որ կզբաղեցնի։ Ես միշտ ասել եմ, որ նախագահը դա երբևէ չի հիշատակել, որովհետև չի էլ մտածել, որ որևէ մեկի մտքով կարող էր նման բան անգամ անցնել։ Այսօր հատուկ թերահավատների համար նախագահը վերահաստատեց, որ իհարկե նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ևս նա ի նկատի ունի։
Դավիթ Հարությունյանը, ով նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ է, ասաց, որ բարեփոխումներից հետո երկիրը ավելի արագ կզարգանա։ Իսկ այն հարցին էլ, թե ինչպես է դա զգալու հասարակ քաղաքացին, Հարությունյանը ասաց, որ սահմանադրության փոփոխությունը քաղաքացու կյանքի վրա անմիջական ազդեցություն չի կարող ունենալ։ Նա նաև հայտարարեց, որ սահմանադրական բարեփոխումների հիմքում ընկած հիմնական գաղափարը խաղաղ իշխանապողություն ապահովելն է, այնպես որ դա վտանգներ չստեղծի երկրի համար։
Եթե մենք ամեն ինչին նայենք զուտ այսօրվա պրիզմայի տեսանկյունից, այսօրվա իրավիճակի տեսանկյունից, ընդհանրապես կարելի է սահմանադրությունը չփոխել։ Հաջորդ ընտրությունային հանրապետականը կարելի է այդպեսի թեզ առաջ քաշել, չէ՞։ Հաջորդ ազգային ժողովի ընտրությունային հանրապետականները կլինեն մեծամասնություն, բնականաբար հաջորդ նախագահը կլինի հանրապետականից, եւ այդպես շարունակ։ Քաղաքական տրամաբանությունը դա չի ենթադրում, եւ մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք։
Հարությունյանի կարծիքով բարեփոխումների չընդունելը հղի է վտանգներով, եւ եթե ժողովուրդը դրանք մերժի, ապա կսխալվի։
Պանցիկ հայացքն անգամ բավարար է հասկանալու, որ Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական փոփոխությունները, որոնց սուր անհրաժեշտությունն ի դեպ որևէ մեկն այդպես էլ հստակորեն չբացատրեց, միտված է Հայաստանում 90-ականների սկզբից գործող կառավարման համակարգի ամբողջական վերաձևման։ Եթե մեկ նախադասությամբ փորձենք ձևակերպել պետական կառավարման համակարգի էությունն ըստ ներկայացված նախագծի, ապա այն հետևյալն է՝ անգլիական Թաքու կարգավիճակում գտնվող և այսպես կոչված ընտրիչների կողմից ընտրված նախագծ, ամենազոր վարչապետ և կառավարություն, ինչպես նաև անդամների անորոշ քանակով ազգային ժողով։ Վիճահարույց այս նախագծի հեղինակների ասուլիսը Երևանում ավարտվել է քիչ առաջ, դրան ներկա էր Կարլեն Ասլանյանը։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է իշխող հանրապետականի խորհրդի երեկվա նիստում, Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ խորհրդարանական հանրապետությունում չի հավակնելու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Հանդիպմանը մասնակցած հանձնաժողովական արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թովմասյանը նաև գործնականում չի պատկերացնում, ինչպես է նախագահի աթոռից Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։
Եթե փորձեիք ուղղակի երկու վարժություն կատարել, ընդհանրապես այդ հարցը չէր առաջանա ձեզ։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները ավարտվում են 2018 թվականի ապրիլի 9-ին։ Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու 2017 թվականի մայիսին։ Ազգային ժողովի ընտրական համակարգը համամասնականն է։ Հիմա դուք ինձ այս համադրություններում ասեք, ոնց է դառնալու ազգային ժողովի նախագահ։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը պատասխանում է ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե ներկայացված նախագիծը իշխող հանրապետականի իշխանությունը պահպանելու համար է։
Որտեղ ուզում է լինի նախագահական, կիսանախագահական, պարլամենտական, եթե ընտրությունները կեղծվելու են, դա շատ վատ է։ Եթե հարցադրումը հետևյալում է, որ համակարգում է ավելի մեծ հավանականությունը, որ այն կեղծվի, ասում եմ նախագահական և կիսանախագահական համակարգում։ Որքան երկիրը գնաց պարլամենտական, դեպի պարլամենտարիզմի էլեմենտները ավելացան, դրանք կեղծելու և այն բացական իմաստով վերարտադրվելու հնարավորությունները ստեյության փոքրանալու է։ Ոչոք չի ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը 100 տարի ընտրությունների ժամանակ հաղթելու է ու մնալու է։
Մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է այս ամսվա ընթացքում հրապարակել նաև նախագծի մյուս գլուխները, և ինչպես Վարդան Պողոսյանը փոխանցեց, փաստաթուղթն արդեն Սերժ Սարգսյանի սեղանին են դնելու։
Հանրապետության նախագահն է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնողը տվյալ դեպքում, և բացառապես իրենից է կախված, թե ինչ ժամկետներում դա կներկայացվի և ինչ տեսքով դա կներկայացվի ազգային ժողով։
Ակնհայտ է, որ սահմանադրության նախագիծը ընդամենը երկու օրում, չնայած շոքին և արձակուրդային սեզոնին, դարձավ Հայաստանում քննարկվող գլխավոր թեմաներից մեկը։ Նախագծի առաջին 7 գլուխների հրապարակման պարզ դարձավ, որ իշխանությունները չեն պատրաստվում հրաժարվել երկրի հիմնական օրենքն արմատապես փոխելու մտադրությունից և կարծես, թե դա որոշել են անել հնարավորին սեղմ ժամկետներում։ Նման իրավիճակում ակտիվանում են նաև սահմանադրության փոփոխության հակառակորդները, որոնք նշում են, որ այս նախագծի հաստատումը կնշանակի ժողովրդավարական ինստիտուտների վերջնական ոչնչացում Հայաստանում, ներկայացնում են Անես Սահակյանը։
Չեք հանցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունն այժմ քննարկում է, ինչպես պայքարել նախագահին առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախագիծը պարզապես սահմանում է, որ հանրապետականը միշտ պետք է իշխի Հայաստանում, ասում է շարժման ներկայացուցիչ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Բայց գործընթացը հենց սկզբից էլ պարզ էր, հա, ինչ եկան հասանք, հա, ցույց տվեց, որ դա վերարտադրության սահմանադրություն է, դա ՀԿ-ի ու Սերսարքսյանի համար գրած ինչ հասարանդրությունը, որպեսզի կարողանան իշխանություն պահպանել, այն սկզբից էլ պարզ էր դառնում, որ Սերսարքսյան ցանկություն ունի սահմանադրական փոփոխություն կատարել երկիրը բարելավելու ժողովրդավարական ճանապարհով տանելու։
Փոփոխված սահմանադրության նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում աշխարհի մակարդակով։ Քաղաքագետին հայտնի չէ որևէ սահմանադրություն, որտեղ ամրագրված է, որ խորհրդարանում որևէ ուժ պետք է ունենա կայուն մեծամասնություն։
Փաստորեն իրենք վերցրել են Իտալիայից, հա, Իտալիա օրինակը, միջդեռ Իտալիան էլ դեռ ընդունվել է 2015, այս տարվա 15 թվականի ոնց որ մայիսին անդունել, ուժի մեջ համընկնելու ոնց որ մյուս տարվանից։ Ու օրենսդրական մակարդակում է նշված, միջդեռ Իտալիան որևէս պրակտիկա դրա չունի, այսինքն իրենք վերցրել են մի մոդել, որպեսզի իր իշխանությունը ուժեղացնեն, հա, ու ավտորիտար ավելի շատ ռեժիմ ստեղծեն։
Կիսանախագահական ու պարլամենտական համակարգերը պետք է հստակ համատեքստում քննարկել եւ համեմատել, ավելացնում է քաղաքագետը։
Եթե դա քննարկում ենք Հայաստանի կոնտեքստում, ապա Հայաստանը անցումային փուլում է, հա, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Ու 1945-ից 2010 թվականներին գործող բոլոր այդ համակարգերի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարական դարձել, քան նախագահականը։ Ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ նախագահականում կա երկու ժամկետի սահմանափակում, հա, իսկ պարլամենտականում չկա։
Չեք հանցկացրի քաղաքացիական նախաձեռնությունը սահմանադրական փոփոխությունները համարում է խիստ վտանգավոր, առանց այն էլ փխրուն ժողովրդավարական համակարգ ունեցող Հայաստանի համար։
Սահմանադրական փոփոխությունների նախագիծը նաև Երևանյան մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, տեսությունը ներկայացնի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Ժողովուրդ հերթը գնահատում է սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հրապարակված ձևակերպումները և եզրակացնում։ Իր իշխանությունը հավերժացնելու խնդիրը ներկա վարչակազմը ցանկանում է լուծել մեկ պարզ քայլով, սահմանելով, որ ազգային ժողովի ընտրությունների արդյունքում մեկ քաղաքական ուժ պետք է անպայման մեծամասնություն ունենա, այդպիսով բացառելով կոալիցիա կազմելու, այսինքն իշխանություն ությունը պարտադրված կիսելու տարբերակը, սա նույնն է, թե իշխանությունները գրեին, որ այսուհետ Հայաստանի իշխանությունը լինելու է ՀՀԿ-ն, եւ նման հերանեկարից հրաժարվելու միակ տարբերակը վարչակազմի դեմ ապստամբելն է։ Հայոց աշխարհի մեկնաբանը գրում է. Ընդդիմադիր առանձին ուժեր եւ նրանց հարող շրջանակները կրկնում են նախքան այս նախագծի պատրաստ լինելը իրենց առաջ քաշած տեսակետը, թե փոփոխությունները միայն իշխանության վերարտադրության նպատակ են հետապնդում։ Ըստ այդմ հիշյալ շրջանակները անգամ հարկ չեն համարում անդրադառնալ ներկայացված նախագծի բովանդակությանը, գրում է Հայոց աշխարհը։ Հայկական ժամանակը սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունը համադրում է հրապարակված նախագծի առաջին գլուխների բովանդակության հետ և եզրակացնում այն քաղաքական ուժերի և քաղաքական գործիչների համար, ովքեր գործող սահմանադրությունը կարդալու առիթ չեն ունեցել, ասենք, որ գործող սահմանադրությամբ խորհրդարանական մեծամասնությանը տիրապետող այն կառավարելու ընդունակ վարչապետը շատ ավելի ուժեղ դեմք է, քան նախագահը, այսինքն, եթե սահմանադրությունը պահպանվի և Սերժ Սարգսյանի ՀՀԿ-ն խորհրդարանական մեծամասնություն ունենա, և Սերժ Սարգսյանը 2018-ին նախագահական ընտրություններից հետո դառնա վարչապետ, այսօրվա իշխանությունից պակաս իշխանություն չի ունենա, բայց եթե սահմանադրությունը փոխվի և անցում կատարվի խորհրդարանական կառավարման մոդելին, և Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած ՀՀԿ-ն հաղթի խորհրդարանական ընտրություններում, և Սերժ Սարգսյանը լինի ազգային ժողովի նախագահ և ՀՀԿ-ի նախագահ, նույնքան իշխանություն կունենա այդ պարագայում նույնպես։ Լրագիրը վկայակոչում է ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի հայտարարությունը, ըստ որի մարդիկ չեն վստահում իշխանությանը։ Մեկնաբանը գնահատում է. Փաստացի Գորիկ Հակոբյանը համակարգը զրկեց չակերտավոր լեգիտիմությունից, դա կարող է լինել համակարգի փլուզման առաջին նշանը։
Այլ թեմաների մասին, 3 օր առաջ գերտերություններն ու Իրանը 17-րդ տևած անընդմեջ բանակցություններից հետո Վիենայում կարողացան համաձայնության գալ Իսլամական Հանրապետության միջուկային ծրագրի հետագա ճակատագրի շուրջ, ինչպես կազդի այս համաձայնագիրը Հայաստանի հետագա քայլերի վրա։ Այս թեմայի մասին առավել մանրամասն կպատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Իրանի եւ վեց տերությունների միջև համաձայնությունը լուրջ հնարավորություն է բացում Հայաստանի տնտեսության համար, վստահ է էկոնոմիկայի նախարար Կարեն Ճշմարիտյանը։
Հնարավորություն է բացելու մեր համար, որովհետև դա մի նախադասությամբ ասեմ, որ Հայաստանի տնտեսության համար լրացուցիչ թթվածին կլինի։
Հնարավոր է, որ Իրանի հետ նոր պայմանավորվածություններ ձեռք բերվեն, նոր պայմանագրեր, ծրագրերը վերանայվեն, Մեղրիի հեքը երկկողմ առևտուրը։
Գիտեք, ամեն ինչ կախված է նրանից, թե ինչ ժամկետներում և ինչպիսի ընթացք կստանա հետագա, նաև կախված է նրանից, որքանով որ պատրաստակամություն կլինի նաև մեր գործընկեր երկրի կողմից դրանք նորից վերանայելու, ընդլայնելու, խորացնելու։ Համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետությունը դրանում միշտ շահագրգռված է եղել եւ մնալու է։
Բանակցությունների նոր փուլ այդ առումով երբ եք մտադիր սկսել Իրանի հետ։
Երբ որ այդ ես նոր ասացի դրա մասին, երբ որ այդ պատրաստակամությունը արդեն հնարավորությունները ակնհայտ կլինի։
ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի 5 մշտական անդամների ու Գերմանիայի, իսկ մյուս կողմից Իրանի միջև հուլիսի 14-ին Վիեննայում կնքվեց շատերի բնորոշմամբ պատմական համաձայնագիր, ըստ որի Թեհրանը պարտավորվել է ձեռք չբերել, ստեղծել միջուկային զենք, 2/3 կրճատել իր ցենտրիֆուգների թիվը և թույլ է տվել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությանը ստուգումներ անցկացնել իր միջուկային կենտրոններում։ Փոխարենը Իրանի նկատմամբ դեռ 1995 թվականից սահմանված պատժամիջոցները աստիճանաբար հանվելու են։ Հայ-իրանական միջկառավարական հանձնաժողովի համանախագահ էներգետիկայի և բնական պաշարների նախարար Երվան Զախարյանը ազատությանը փոխանցեց, որ այդ համաձայնագիրը լայն հնարավորություններ է բացում Հայաստանի համար։
Նախ Մեղրի հեքի շինարարությունը կարողանա հավանաբար, հետո հնարավորություններ կստեղծի, որ Իրանի Իսլամական Հանրապետությունը ավելի մեծ ներդրումներով հանդես գա, բոլոր հնարավորությունները լայնա։
Այսինքն խնդիրը բանկային համակարգի մեջ է։
Այո, հիմնականում
եւ հնարավոր է արդեն նոր շտաբ ստանալ։
Իհարկե։
Միջազգային մամուլի այսօրվա հրապարակումների գլխավոր թեման Դոնեցկի մերձակայքում մալազիական ավիաուղիների Բոինգի կործանման առաջին տարելիցն է։ Ուղիղ 1 տարի առաջ այսօրը Ամստերդամ Կուալալումպուր չվերթն իրականացնող օթանավը կործանվեց արևելյան Ուկրաինայի օթային տարածքում 298 մարդու մահվան պատճառ դառնալով։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանին։
Ուղիղ 1 տարի առաջ հուլիսի 17-ին Դոնբասի օթային տարածքում կործանվեց Ամստերդամ Կուալալամպուր չվերթը կատարող Boeing 777 քաղաքացիական օթանավը։ Զոհվեցին թե անձնակազմի անդամները, թե ուղևորները 298 մարդ։ Տեղի ունեցածից 1 տարի անց, սակայն, չկա օթանավի կործանման հստակ պատկերը, հայտնի չեն մեղավորների անունները, հետաքննությունն ավարտված չէ։ Ավիավթարի վերաբերյալ առայժմ միայն ենթադրություններ հնչում։ Ողբերգությունից ժամեր անց Կիևը հայտարարեց, որ օթանավը ոչնչացրել են ռուսանջատականները վերջիններս էլ, և նրանց միացած Մոսկվան պնդեցին, որ օթանավը ուկրաինացիներն են վայր գցել։ Հոլանդացի փորձագետները կազմել են զեկույց, որի նախնական տարբերակը հրապարակել է CNN հեռուստակայանը։ Ըստ զեկույցի, օթանավը բուքհրթիռով խփել են ռուս անջատականները։ Ըստ էության, Ուկրաինայի, Նիդերլանդների, Մալազիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Միացյալ Նահանգների փորձագետները հետաքնող լրագրողներն ու բլոգերները, ինչպես նաև Մոսկվայի շահերը չսպասարկող ռուսաստանցի անկախ մասնագետները անցյալ տարվա հուլիսից առաջ են տանում հենց այդ վարկածը։ Վերջին օրերին ավստրալիացի լրագրողները հրապարակել են մի տեսանյութ, որի հեղինակները ռուսամետ անջատականներն են։ Նկարահանումն արվել է օթանավի կործանումից րոպեներ անց։ Տեսանյութում երևում են, թե ինչպես են զինվորական հագուստով ռուսանջատականները նկարահանում աղետի զոհերին, բացում նրանց պայքարը։ պայուսակները։ Դեպքի վայր ժամանած հրամանատարներից մեկը հեռախոսով ինչ-որ մեկին պատմում է, որ երկու օդանավ է եղել, որից հետո հրամայում է քաղաքացիական անձանց մաքրել տարածքը և չնկարահանել, մտավախություն ունենալով, որ կադրերը կարող են համացանցում հայտնվել։ 17 րոպեանոց տեսանյութում, ինչպես գրում է News Corp Australia պարբերականը, հրամանատարը կադրից դուրս ասում է, նրանք ասում են, որ Սուխոյը քաղաքացիական օդանավ է խփել, այդպես էլ կա, սա ուղևորատար օդանավ է։
Այժմին այսքանն էինք պատրաստել խոցափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի մոտ 40 րոպեից առայժմ։